I offered the Islamic Republic.
У Мінску 23 години. Радіо Свобода працягує працю у ефірі. До полночі ви ще почуєте авторські передачі «Білоруське заміжжя», «Діти Свободи», «Подорожжя» і «Откази на лісти слухачів». Зараз з вами Аліна Ціханович і апошній на сьогодні випуск міжнародних новинок. ААН адыгрывае важную ролю ў вырашэнні злабадзённых праблем планеты і свет чакае ад гэтай арганізацыі маральнага і палітычнага лідарства. Пра гэта заявіў генеральны сакратар ААН Пан Кімон на адкрыцці 65-й сесіі Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку. Сёння на адкрыцці сесіі выступіў прэзідэнт ЗША Барак Абама. Сярод іншага ён заявіў, што дзверы для дыпламатычнага вырашэння праблемы Ірану адчыненыя.
I offered the Islamic Republic of Iran an extended hand.
Летась я пропонував Ісламській Республіці Іран протягнуту руку і підкреслив при гэтым, що яна має як права, так і обов'язки сябра міжнародної супольності. Я так само заявив у гэтай залі, що Іран повинен нести адказнасць, калі не виконає гэтыя абавязкі.
Абама таксама заклікаў сусветных лідараў падтрымаць новыя намаганні па ўсталяванні міру на блізкім усходзе і заклікаў Ізраіль працягнуць мараторый на будаўніцтва новых пасяленняў. Ён таксама сказаў, што ЗША і саюзнікі працуюць над тым, каб урад Афганістану да наступнага году пераняў адказнасць за бяспеку краіны. Мільёны людзей сёння выйшлі на вуліцы Францыі, пратэстуючы супраць пенсійнай рэформы, прапанаванай прэзідэнтам Саркозі. Агульнанацыянальная забастоўка парушыла працу грамадскага транспарту, школ, пошты. Паводле прафсаюзаў, удзел у дэманстрацыях прынялі каля 3 мільёнаў чалавек. Міністэрства ўнутраных спраў называе лічбу каля мільёна. Згодна праекту пенсійнай рэформы, да 2018 году пенсійны ўзрост у Францыі павінен павялічыцца з 60 да 62 гадоў. Расія перадала Польшчы 20 тамоў крымінальнай справы пра расстрэл польскіх грамадзянаў пад Катынню. Расійская пракуратура паведаміла, што польскаму боку перададзеныя ў прыватнасці копіі дакументаў пра адпраўку польскіх вайскоўцаў у лагеры НКВД, спісавыя на палонных пратаколы допытаў, дадзеныя судова-медычнай экспертызы, гісторыі хваробаў, пасведчанне аб смерці, акты пра пахаванні. Увесну 1940 году у Смаленскай вобласці пад Катынню супрацоўнікамі НКВД былі расстраляныя амаль 22 тысячы палякаў, пераважна палонных афіцэраў. Сёння ў Беларусі разбіўся вайсковы самалёт Міг-29, экіпаж загінуў. Паводле прэсавай службы Міністэрства абароны, гэта два пілёты Баранавіцкай авіябазы – падпалкоўнік Сергей Каваленка і майор Александр Жыгайла. Каб прадухіліць падзенне самалёта на населеныя пункты, яны накіравалі машыну ў раён лясіста-балоцістай мясцовасці, дзе адбылася катастрофа. На месцы працуе вайсковая камісія. Ізраіль просіць у Татарстану ў арэнду 1,5 мільёна гектараў зямлі. Пра гэта заявіў сёння прэзідэнт Міжнароднай асацыяцыі бізнесменаў Ізраілю Леанід Ліцінецкі, які прыбыў у Татарстан з дзелавым візітам. Паводле Ліцінецкага, ізраільскія бізнесмены на арандаванай зямлі гатовыя стварыць сельгаспрадпрыемствы, увесці новыя тэхналогіі вытворчасці і перапрацоўкі прадукцыі, якая потым магла прадавацца на рынках Татарстана і суседніх рэгіёнаў Расіі. У Міністэрстве сельскай гаспадаркі Татарстану паведамілі, што гатовыя разгледзець прапановы. Это былі навіны «Свабода нон-стоп».